Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек провел традиционный брифинг на борте самолета Костелу Азии и Океании, подводить выники визиту Святого Отца. У другой части нашей программы разважание до недельного Евангелия. 14 вересня вас святая Александр Панченко. Каб заставацца вернымі місіі, трэба смела ступаць на шлях абнаўлення ў паслухмянасці духу і давяраючы Божаму проведу, падкрэсліў сёння папа. Пантыфік сустрэўся ў Ватыкане з удзельнікамі пілігрымкі, арганізаванай ордэнам рэгулярных клерыкаў боскага проведу, манаскай кангрэгацыі, членаў якой называюць тэатынцамі. Папа нагадаў, што менавіта 500 гадоў таму, 14 верасня 1524 года, святы Каэтан Сіенскі, яго паплечнікі, склалі ўрачыстыя абяцанні ў базіліцы святога Пятра, што стала пачаткам гэтага ордэну, заснаванага з мэтай спрыяння абнаўленню касцёла, адзінству і служэнню. Пантыфік адзначыў, што базіліка Святога Пятра ў той час уяўляла сабой вялікую будаўнічую пляцоўку. Старажытны храм, узведзены ў эпоху імператара Канстанціна, больш не адпавядаў патрэбам Божага народа, таму яго разбіралі, каб збудаваць новы. Праца ішла павольна, сродкаў не хапала і нават не было поўнай яснасці адносна праекту. І ўсё ж да працы прыступілі, бо супольнасць расла, а ранейшай структуры ўжо было недастаткова. Гэты вобраз дапамагае нам задумацца над тым, што для таго, каб заставацца вернымі нашай місіі, неабходна смела ўступаць на шлях абнаўлення, застаючыся ўгрунтаванымі на старым, але ў той жа час гатовымі разбурыць тое, што больш не патрэбна, каб збудаваць нешта новае. У паслухмянасці духу і давяраючы Божаму проведу, сказаў святы Отец. Папа адзначыў таксама, што на будаўніцтве базілікі Святога Пятра працавалі многія славутыя творцы, здатныя рамеснікі і шматлікія рабочыя мужчыны і жанчыны, якія аб'ядналі свае намаганні, каб даць жыццё новаму будынку. Таксама і гэта важны знак. Насамрэч, гасцінны дом нельга пабудаваць у адзіночку, але толькі разам у супольнасці і цэнячы ўклад усіх, сцвердзіў ён. Пантыфік заўважыў таксама, што самыя цудоўныя задумы пры будаванні Ватыканскай базілікі маглі б застацца нерэалізаванымі, калі б людзі не закасалі рукавы і не ўзяліся за працу. Добрыя намеры застаюцца бясплоднымі, калі мы не пачынаем канкрэтным чынам служыць адзін аднаму з пакорай, добрай воляй і духам ахвярнасці, сказаў святы Отец. Падчас зваротнага палёту Сінгапура ў Рым учора Франтішак правёў традыцыйную прэс-канферэнцыю для журналістаў, якія суправаджалі яго ў паездцы. Галоўнай тэмай гутаркі стала драматычная сітуацыя ў сектары Газа. «Вайна ў Газе – гэта занадта эмацыйна», – заявіў пантыфік, выказваючы глыбокую занепакойнасць лёсам мірнага насельніцтва. Ён падкрэсліў, што колькасць ахвяр у Газе ўжо перавысіла 41 тысячу чалавек. Папа рэзка асудзіў бамбардзіроўкі школы, забойства дзяцей, нават калі ёсць падазрэнні аб прысутнасці там баевікоў. «Гэта жахліва, гэта жахліва», – паўтарыў ён. Закранаючы тэму выбараў у США, Франтішак адзначыў складанасць выбару для католікаў паміж кандыдатамі з рознымі пазіцыямі па пытаннях абортаў і міграцыі. Ён падкрэсліў, што абодва пытанні звязаныя з паняццем жыцця. І той, хто выганяе мігрантаў, і той, хто забівае дзяцей, выступаюць супраць жыцця. Пантыфік заклікаў выбарцаў кіравацца сваім сумленнем і выбіраць меншае зло. Гаворачы пра Кітай, папа выказаў задавальненне ходам дыялогу паміж святым пасадам і КНР, асабліва ў пытанні прызначэння біскупаў. Ён назваў Кітай надзеяй і абяцаннем для касцёла, выказаўшы жаданне наведаць гэту краіну. «Я захапляюся Кітаем, паважаю Кітай. Гэта краіна з тысячагадовай культурай, са здольнасцю да дыялогу і ўзаемаразумення», – адзначыў Франтішак. У заключэнне папа заклікаў да дыялогу і міру ва ўсіх канфліктных сітуацыях, у тым ліку ў Венесуэле. Ён падкрэсліў, што вайна заўсёды з'яўляецца паражэннем для ўсіх бакоў і заклікаў да братэрства і ўзаемаразумення паміж народамі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Візіт во Усходні Тимор, який папа здійснив у рамках подорожжа по країнах Азії і Океанії, був одной з найважніших подій у історії гэтай молодої держави, повідомляють місцевые медіаресурси. Поводле некоторых тиморских виданняў, двухдзённая присутність святого айца у гэтай былой португальской колонії забезпечила ёй надзвычайно высокий узровень вядомасці і просовування у сусветных СМІ. Нягледзячы на высокий кошт падрыхтоўкі да папскага візіту, які склаў 12 мільйонаў еўра, гэтыя выдаткі былі неабходныя, як дадаюць некаторыя каментатары, яны дазволілі правесці неабходныя рамонтныя працы, асабліва ў цэнтры сталіцы краіны Дзілі. У медыя Усходняга Тымору пераважаюць словы ўдзячнасці святому айцу за тое, што ён выбраў гэтую невялікую дзяржаву ў якасці аднаго з пунктаў свайго падарожжа ў паўднёва-ўсходнюю Азію і Акіянію. Арцыбіскуп Сінгапура кардынал Уільям Хо Сэн-Чэ перакананы, што візіт Франтішка ў гэту краіну быў важным не толькі для мясцовых католікаў. Ён паказаў усяму свету прыгажосць каталіцкай веры, а таксама адкрытасць касцёла і яго гатоўнасць абараняць прыгнечаных і спрыяць агульнаму дабру ўсіх. Касцёл пасол міласэрнасці і любові Хрыста, дадаў іерарх. Кардынал лічыць, што візіт папы ўмацуе адзінства касцёлаў Сінгапуры. На яго думку, касцёл у Азіі можа многаму навучыць паўсюдны касцёл, напрыклад, сустракаць Бога ў сэрцы, цаніць простыя праявы народнай пабожнасці, быць больш адкрытым на інкультурацыю літургіі і выразы любові людзей да Бога.
Тыдзень у Беларусі. Біскупскае пасвячэнне чування моладзі адпусты, агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыццё беларускіх католікаў. Дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі прыняў біскупскае пасвячэнне. У мінулую суботу ў катэдральнай базіліцы ў Пінску адбылося біскупскае пасвячэнне Андрэя Зноскі. Галоўным пасвячаючым біскупам стаў апостальскі нунцый арцыбіскуп Антыёзіч пры ўдзеле прадстаўнікоў беларускага епіскапату. Прадстаўнік папы Францішка, які завяршае сваю місію ў Беларусі, падзякаваў усім біскупам і святарам, запэўніў, што палюбіў беларускі народ, а новаму біскупу пажадаў у сваім служэнні будаваць масты і духоўныя сувязі паміж установамі і людзьмі, каб кожны мог дасягнуць збаўлення. У Мінску з удзелам іерархаў азначылі ўрачыстасць тытулу архікатэдры. У чацвер ва ўспамінны свяцейшага імя Марыі адпустовую імшу ўзначаліў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Сярод тых, хто канцэлебраваў еўхарыстыю, быў былы пробашч катэдры ксёндз Антоній Клімантовіч, які шмат зрабіў для адраджэння святыні. Гамілію прамовіў арцыбіскуп эмерыта Дэвуш Кандрусевіч, які прывітаў сабраных у тым ліку пілігрымаў з архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве, якія здзейснілі пілігрымку па святынях Беларусі. У Гудагаі адзначылі 260-годдзе прыбывання цудадзейнага абраза Маці Божай Шкаплернай. У нядзелю ў гэтым санктуарыі гродзенскай дыяцэзіі святкавалі адпустовую ўрачыстасць нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, якая сабрала вернікаў з розных куткоў Беларусі. Сёлета нагода была асаблівай – 260 гадоў знаходжання ў Гудагаі цудадзейнага абраза Маці Божай Шкаплернай. Столькі ж гадоў таму айцы кармеліты босы распачалі тут сваё служэнне. У Мінску прайшло начное чуванне для моладзі на пачатак навучальнага года. У ноч з суботы на нядзелю ў касцёле на Залатой Горцы сабралася моладзь прыкладна з 20 розных парафій з усіх дыяцэзій. Чуванне пачалося святой імшой, цэлібрацыю якой узначалі ксёндз Юрый Санько. Звяртаючыся да евангельскага тэксту пра аздараўленне глуханямога чалавека, святар заахвоціў моладзь дазволіць Богу аздаравіць ад духоўнай глухаты і слепаты, у якую трапляе чалавек за грахоў. Чуванне працягнулася канферэнцыяй, набажэнствам, малітоўнымі спевамі. У Верхнядвінску з удзелам біскупа Алега Буткевіча азначылі 215-годдзе касцёла. У нядзелю віцебскі ардынарый ўзначаліў адпусту парафіі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у святыні, з часу пабудовы якой сёлета спаўняецца 215 гадоў. У касцёл прыбылі святары суседніх парафій і прадстаўнікі свецкай улады. На ўрачыстасць таксама былі прывезеныя 16 спісаў цудадзейных абразоў Маці Божай, якія перагрынуюць па Беларусі і за мяжой. Сустрэча кансакраваных асобаў узростам ад 40 гадоў адбылася ў Тракелях. У панядзелак і аўторак у гэтым санктуары гродзенскай дыяцэзіі сабраліся 35 кансакраваных асобаў. Тэмай сустрэчы, якая праходзіла ў межах праграмы пастаяннай фармацыі, сталі словы з другога паслання святого апостала Паўла да карынцінаў: «Калі трэба хваліцца, то буду хваліцца сваёю слабасцю». Манаскія асобы слухалі канферэнцыі, удзельнічалі ў набажэнствах і святой імшы. падрыхтавана паводле грудненцы збівай, кесулік бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыкан Ньюс.
Тыдзень у Беларусі.
Эфиры Ватиканское радио.
Разважанне до недельного Евангелия. Слава Христу, поважанные радиослухачи! Сегодня я запрошаю вас похилиться над фрагментом Святого Евангелия, який костёл призначил на 24-ю звычайную неделю. По водле Святого Марка, 8 раздел, ад 27 да 35 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус са сваімі вучнямі пайшоў у вёскі Цэзарэі Філіпавай. Па дарозе ён пытаўся вучняў сваіх, кажучы ім, кім людзі лічаць мяне. Яны адказвалі яму Янам Хрысціцелем, другія Іллёю, іншыя адным з прарокаў. А ён спытаўся ў іх, а вы кім лічаце мяне? Пётр сказаў яму адказ «Ты Хрыстус» і загадаў ім, каб нікому не казалі пра яго. І пачаў вучыць іх, што сын чалавечы павінен шмат выцерпіць і быць адкінутым старэйшымі, першасвятарамі і кніжнікамі, і быць забітым і на трэці дзень уваскрэснуць. І казаў пра гэта адкрыта. А Пётр, адвёўшы яго ў бок, пачаў дакараць яго, а ён, павернувшыся і паглядзеўшы на сваіх вучняў, дакарыў Пятра, сказаўшы, адыдзі ад мяне, сатана, бо ты не пра Божае думаеш, а пра чалавечае. І паклікаўшы натоўп разам з вучнямі сваімі, сказаў ім, калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною, бо той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той ўратуе яго. Са старонак Евангелля мы даведваемся пра жыццё Езуса, пра тое, як ён ставіўся да людзей, якія з ім сустракаліся. На працягу трох кароткіх гадоў ён дзяліў сваё жыццё з вучнямі. Ён ведаў, што робіць, бо ён пазнаваў іх, адказваў на іх пытанні, рассейваў іх сумневы, вучыў іх малітве. Яго шчырасць і блізкасць, далікатнасць і любоў зведалі не толькі вучні, але і мытнік, хворыя і здаровыя, усе, каго ён сустракаў. Ён хацеў дапамагчы людзям пазнаць Божы сэнс іх штодзённага жыцця. Усе зямныя шляхі могуць быць для нас нагодай для спаткання з Хрыстом. Ён звяртаецца да нас праз штодзённыя падзеі нашага жыцця, праз цярпенні і радасць асобаў, з якімі мы жывём, праз чалавечыя зацікаўленасці, праз праблемы сямейнага жыцця. Мы павінны любіць свет, працу і ўсе чалавечыя справы. Кожнае чалавечае жыццё з'яўляецца непаўторным і плёнам канкрэтнага паклікання. Хрыстус хацеў, каб дзякуючы яго любові да людзей усе пазналі любоў Бога да чалавека. Нам трэба знаходзіць Хрыста сярод штодзённых заняткаў, адчуваючы радасць прыязнасці да іншых людзей, перамагаючы свае эгаістычныя памкненні. Але найлепшы адказ на нашыя дылемы, якія нарадзіліся не толькі праз сённяшнія чытанні, мы чуем з вуснаў нашага Пана Ісуса Хрыста. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад цябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Ні дадаць, ні адняць. Хіба толькі прамовіць пасля гэтых словаў просьбы Божа, умацуй маю слабую веру. У эпоху даследавання, анкетавання, папулярнасці апытання і рэферэндумаў можна лёгка пераканацца, што вялікае значэнне ў жыцці чалавека адыгрывае меркаванне. Яго можна вельмі хутка спраўдзіць праз канкрэтныя падлікі, графікі, дыяграмы. Як апавядае евангеліст святы Марк, Езус са сваімі вучнямі пайшоў у вёску Цэзарэі Філіпавай. Па дарозе ён пытаўся ў вучняў, кім людзі лічаць мяне. І толькі Пётр вызнаў ты месія. Апосталы да веры ў гэта ішлі паволі. Здаралася, што яны пыталіся, што гэта за чалавек, што нават вецер і возера слухаюць яго. Аднак час няўпэўненасці мінуў. Да той веры яны мусілі даспець, да веры, якая з'яўляецца не чалавечым досведам, а дарам ласкі. У апытанні, якое з'яўляецца ў сённяшнім фрагменце Евангелля, мы бачым, што ў жыцці Езуса адбываюцца істотныя змены. Да гэтага часу ён намагаўся утойваць сваю найглыбейшую месіянскую тоеснасць, хоць не заўсёды гэта ў яго атрымоўвалася. Цяпер, аднак, адбываецца змена. Езус кажа, хто ён насамрэч. Але адначасова вельмі проста кажа пра сваю муку і ўваскрасенне. Насамрэч, юдэі не ведалі, кім з'яўляецца Езус і што пра яго думаць. Кароль Ірад, Евангелле прадстаўляе яго як чалавека поўнага страху, асуджанага ўласным сумленнем, у Езусе бачыць забітага Яна. Іншыя лічылі Езуса Іллёю або кімсьці са старажытных прарокаў. Езус Хрыстус, Месія, уцялаўлёнае слова жывога Бога, не паддаецца нашым здагадкам і ўяўленням. Ён аб'яўляе нам у паўнаце любоў айца, пра якую іншыя, такія як Ілля ці Ян Хрысціцель, казалі толькі часткова. Езус – святло, якое асвятляе няўпэўненасць і змрок старога запавету. Нярэдка наша сітуацыя падобная да сітуацыі вучняў. Мы з панам, мы сустракаемся з ім на малітве, стараемся жыць па-хрысціянску. Аднак, калі гучыць галоўнае і фундаментальнае пытанне, кім ты лічыш Езуса, хто ён для цябе, часта мы не можам на яго адказаць. Чаму? Пытанне пра тоеснасць Хрыста непадзельна звязана з пытаннем пра нашу, уласную тоеснасць. Неаднойчы у нас узнікаюць праблемы з адказам на пытанне, хто мы такія. Чым бліжэй я да Езуса, тым больш пазнаю яго асобу, тым больш пачынаю разумець сябе. Я не разумею сябе без Хрыста і не разумею яго, не спрабуючы адказаць на пытанне, кім ёсць я. Гэта сапраўды мастацтва. Адшукаць свой уласны шлях да Хрыста. Наш адказ на пытанні Хрыста не павінен быць хуткім. Ён павінен быць праўдзівым і абгрунтаваным. Кім для цябе з'яўляецца Езус і яго Евангелле? Ці гатовы ты прыняць яго без пярэчання агаворак? Ужо больш за 2000 гадоў Езус усцяж задае пытанне, кім я з'яўляюся для цябе? Хрыста не задавольвае цытаванне вучоных адказу адносна яго, бо для Езуса мае значэнне наш асабісты адказ. Гэтае пытанне выбівае нас з шэрагу тых, хто даследуе меркаванне грамадскасці. Мы павінны адказаць, зазірнуўшы ва ўласнае сэрца. Толькі тады мы станем аўтэнтычнымі сведкамі яго любові ў свеце, умела спалучаючы вызнаваную веру з нашымі ўчынкамі.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!